de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ascultător, vă spunem bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Claudia Butoiu
și Mihai Butoiu,
iar de la pupitru tehnic Maria Badea și Ovidiu Rotariul. Titlul Școlii de Sabat este
A treia călătorie misionară,
iar textul de memorat se găsește în Cartea Faptele Apostolilor, versetul 24 din capitolul 20.
Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu.
Relatarea lui Luca despre cea de-a treia călătorie misionară a lui Pavel începe destul de brusc. Textul spune simplu că apostolul, după ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, sediul activității lui misionare, a pornit din nou la drum, străbătând din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. O călătorie de peste 2000 de kilometri este redată într-o singură frază. Aceasta deoarece locul cel mai important al călătoriei a fost Efes, unde Pavel a rămas mai mult timp decât în oricare altă cetate în care a lucrat. Din punct de vedere evanghelistic, Efesul a fost foarte roditor. De aici, mesajul lui Pavel s-a răspândit în toată provincia Asia. Bisericile din Colose, Hierapolis și Laodiceea au fost înființate probabil în această perioadă, posibil datorită lui Epafra, unul dintre colegii lui Pavel. De remarcat că aceasta este ultima călătorie a lui Pavel ca om liber, consemnată în Faptele Apostolilor. Următoarea până la Roma a făcut-o ca întemnițat.
În Efes.
Faptele, capitolul 18, de la versetele 24 la 28, raportează că, în timp ce Pavel se afla în drum spre Efes, a venit în această cetate și un credincios iudeu pe nume Apollo. El era un bun vorbitor și un bun cunoscător al Scripturii și era un urmaș al lui Isus, după cum reiese clar din descrierea făcută de Luca. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus. Încă nu cunoștea despre botezul lui Ioan. Fusese botezat de Ioan Botezătorul și îl cunoscuse pe Isus în timpul vieții sale pe pământ. Dar probabil că se mutase în altă parte, probabil în Alexandria, înainte de răstignire și de cinzecime. Achila și Priscila i-au dat informațiile lipsă. El știa să demonstreze cu Scriptura că Iisus era Mesia cel așteptat de Israel, dar nu era la curent cu ce se întâmplase cu urmașii lui Iisus după încheierea lucrării lui Iisus pe pământ. Achila și Priscila au mai făcut un lucru pentru el. Împreună cu ceilalți credincioși din Efes, i-au dat o scrisoare de recomandare adresată bisericilor din Ahaia, pe baza căreia Apollo a făcut o lucrare eficientă în Corint. Prima întrebare. Ce a făcut Pavel când a sosit în Efes? Faptele, capitolul 19, versetele 1 la 7.
Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți.
Punctul de legătură dintre istoria lui Apollo și relatarea despre cei 12 bărbați pe care i-a cunoscut Pavel în Efes îl constituie experiența lor similară. Ellen White, în cartea Faptele Apostolilor, pagina 206, ne spune: la sosirea sa la Efes, Pavel a găsit 12 frați care, asemenea lui Apollo, fuseseră ucenici al lui Ioan Botezătorul și, asemenea lui, dobândiseră unele cunoștințe despre misiunea lui Hristos. Ei nu aveau destoinicia lui Apollo, însă, cu aceea sinceritate și credință, căutau să răspândească în tot locul cunoștința pe care o primiseră. Noi ar trebui să primim botezul lor prin prisma situației speciale în care se aflau. Ei nu veneau din altă confesiune creștină și nu a fost vorba despre o convertire. Doar au fost integrați în biserica creștină. Faptul că au primit Duhul Sfânt și vorbeau în alte limbi înseamnă probabil că au lucrat ca misionari creștini, la fel ca Apollo, având acum împuternicirea deplină de a da mărturie despre Iisus Hristos oriunde mergeau.
În Efes.
În Efes, Pavel a predicat mai întâi în sinagogă. Când iudeii s-au opus, s-a mutat împreună cu noi credincioși în școala lui Tiran, unde a predicat zilnic timp de 2 ani. Luca spune că întreaga provincie a fost intens evangelizată.
În Faptele, capitolul 19, de la 11 la 20, Luca amintește câteva minuni pentru a ilustra triumful puterii lui Dumnezeu într-o cetate în care magia și alte practici superstițioase erau foarte răspândite. Nu-mi cap îndoială că Dumnezeu a făcut vindecări prin Pavel, însă unora li se poate părea ciudată ideea că până și bazmalele și șorțurile atinse de el aveau puteri vindecătoare, chiar dacă ea ne trimite cu gândul la modul în care s-a vindecat femeia cu scurgerea de sânge. Este aici probabil un caz în care Dumnezeu vine în întâmpinarea nevoilor oamenilor, coborând la nivelul lor de înțelegere. Efesenii aveau multe superstiții.
Mulțumit de rezultatele misiunii sale în Efes, Pavel și-a propus să plece la Ierusalim. Luca nu menționează din ce motiv a vrut să plece. Însă din scrierile lui Pavel știm că dorea să ducă fondurile strânse pentru biserica din Ierusalim afectată de sărăcie. Punerea la comun a bunurilor din primii ani și foametea gravă din timpul domniei lui Claudiu îi sărăcise pe credincioșii din Iudeea. Deși știa la ce riscuri se expunea, Pavel a dorit să răspundă apelului lor pentru ajutor, văzând în aceasta o ocazie de a le întări încrederea că el era apostol și de a consolida unitatea bisericii devenită deja transculturală. Întrebarea a doua. Care a fost adevăratul motiv al răscoalei izbucnite în Efes la finalul șederii lui Pavel acolo? Faptele, capitolul 19, versetele 28, 35 la 36.
Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Un argintar numit Dimitrie făcea temple de argint ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis: oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a bătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marii zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: mare este Diana efesenilor! Totuși, logofătul a potolit norodul și a zis: bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marii Diane și a chipului ei căzut din cer? Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită.
Răscoala a izbucnit din cauza pierderilor serioase suferite de închinarea păgână ca urmare a lucrării lui Pavel. Motivația reală a lui Dimitrie a fost cea financiară, însă a reușit să o transforme într-o problemă religioasă, deoarece templul Dianei, Artemis, din Efes, era recunoscut drept una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. În Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 27, ni se spune:
primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul Marii Zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Observă cât de abil este Dimitrie când invocă Evlavia, între ghilimele, în încercarea lui de a nu pierde sursa de bani. De ce trebuie să ne ferim de această atitudine? În Troa.
După ce a încetat revolta, Pavel a plecat din Efes, dar nu s-a dus direct la Ierusalim, ci a făcut un ocol lung prin Macedonia și prin Ahaia. În această călătorie a fost însoțit de reprezentanți ai câtorva biserici ale neamurilor. Întrebarea a treia. Din ce motive nu este pasajul acesta o dovadă că creștinii nu s-ar mai fi închinat sâmbăta, ci duminica? Faptele, capitolul 20, versetele 7 la 12.
În ziua din tâia săptămânii, eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus unde eram adunați, erau multe lumini și un tânăr numit Eutich, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbire a lui Pavel, biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit la el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri.
Popasul lui Pavel în Troa s-a încheiat cu adunarea bisericii în ziua întâi a săptămânii. Scopul întâlnirii, ca să frângem pâinea, expresie care se referă probabil la cina Domnului, urmată sau nu de masa de părtășie care o însoțea frecvent încă din primele zile ale bisericii din Ierusalim. Faptul că nu se amintește nimic despre pahare și rugăciuni nu exclude această posibilitate. Episodul acesta este adus de unii ca dovadă că închinarea de sâmbătă ar fi fost înlocuită cu închinarea în ziua de duminică încă din timpul lui Pavel, cel puțin în bisericile neamurilor.
Dar să nu tragem concluzii pripite. Să vedem mai întâi în ce zi a avut loc această adunare și ce fel de adunare a fost. În camera în care a avut loc adunarea erau multe lumini și Pavel și-a lungit vorbirea până la miezul nopții și apoi până la ziua, iar tânărul Eutich a adormit de-a binelea. Aceasta înseamnă că adunarea a avut loc noaptea.
A fost noaptea dinspre sâmbătă spre duminică sau noaptea dinspre duminică spre luni? Depinde ce sistem de calculare a timpului a folosit Luca. Dacă a folosit sistemul evreiesc, în care ziua începe și se încheie la apus, sau dacă a folosit sistemul roman, în care ziua începe și se încheie la miezul nopții. Dacă a folosit primul sistem, atunci adunarea a avut loc sâmbăta noaptea. Dacă a folosit al doilea sistem, atunci a avut loc duminică noaptea. Oricum, cert este că, după cum dovedește contextul, nu a fost o adunare obișnuită, ci una specială, fiindcă Pavel urma să plece a doua zi. Nu avem așadar motive temeinice să aducem acest caz izolat și excepțional ca argument pentru păzirea duminicii.
Gândește-te la validitatea păzirii sâmbetei ca și zi de odihnă. Ce argumente biblice ne întăresc credința ca adventiști de ziua a șaptea și chemarea de a răspândi cele trei soli îngerești în toată lumea?
către Ierusalim, Pavel a mai făcut un popas în Milet, unde le-a adresat conducătorilor bisericii din Efes un cuvânt de rămas bun. Întrebarea a patra. Ce idee principală transmite Pavel în introducerea cuvântării sale? Faptele, capitolul 20, versetele 18 la 21.
Când au venit la el, le-a zis: știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă provăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos.
Pavel își făcuse planuri pentru o nouă călătorie în care inclusese Roma și Spania și era convins că nu avea să mai revină în Asia. De aceea și-a început cuvântarea cu un fel de dare de seamă cu privire la lucrarea îndeplinită în Efes. Scopul nu era însă doar să prezinte ce făcuse în trecut, mai exact cum se purtase cu efesenii, ci ce avea să facă în viitor, fiindcă se temea de ce avea să-i se întâmple în Ierusalim.
Temerea lui era fondată. Biserica din Ierusalim îl privea cu oarecare scepticism, dacă nu chiar cu ostilitate, din cauza trecutului său de persecutor și din cauza Evangheliei necondiționate de circumcizie pe care o predica. Pentru autoritățile iudaice, el era un trădător și un răzvrătit împotriva tradițiilor religioase. De asemenea, la mijlocul primului secol, pe fondul proastei guvernări romane, Iudeea era animată de idealuri revoluționare și naționaliste. Situația aceasta și-a pus amprenta asupra tuturor segmentelor societății iudaice, probabil și asupra bisericii. În asemenea condiții, lucrarea fostului fariseu printre cei din alte popoare trebuie să fi fost cunoscută de mulți.
Și acestea nu erau singurele motive de îngrijorare. În Faptele 20, Pavel le-a dat conducătorilor bisericii din Efes un sfat despre cum să procedeze cu învățătorii mincinoși, numiți de el lupi răpitori, care aveau să inducă turma în eroare și să schimbe în rău. Amenințarea învățătorilor falși, ridicați chiar din biserică, a fost așadar reală, încă din zorii creștinismului. Istoria creștinismului scoate la iveală pagubele imense aduse bisericii de învățătorii falși. Problema aceasta va exista până la sfârșit. Pavel avea foarte multe motive de frământare, dar și-a păstrat neștirbite credincioșia și zelul. Să ascultăm ce ni se spune în 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 8 la 14.
Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit, și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi.
Ce idee exprimată de Pavel aici putem aplica la viața noastră, mai ales atunci când ne confruntăm cu încercări? Care era speranța lui cea mai mare?
În Tir și Cezarea.
Luca ne istorisește ce a făcut Pavel mai departe în drumul său către Ierusalim după popasul din Milet. Apostolul a petrecut o săptămână în Tir, pe coasta feniciană, unde corabia a fost descărcată. Credincioșii de acolo l-au rugat să nu se ducă la Ierusalim. Faptul că ei au cerut lucrul acesta prin Duhul nu intră în contradicție cu îndrumarea primită de el mai devreme de la Dumnezeu. În fapte, în greacă, apare și expresia prin Duhul, ceea ce sugerează că Pavel și-a pus de gând să meargă la Ierusalimul inspirat de Duhul Sfânt.
Probabil că Duhul Sfânt le descoperise credincioșilor din Tir pericole care îl pândeau pe apostol și, din grijă pentru el, i-au recomandat să nu continue drumul.
De altfel, nici chiar apostolul nu știa cu precizie ce avea să se întâmple în Ierusalim. Dumnezeu nu descoperă întotdeauna toate detaliile, nici măcar unui om ca Pavel. Întrebarea a cincea. Ce eveniment a avut loc în Cezarea în legătură cu călătoria lui Pavel la Ierusalim? Faptele, capitolul 21, versetele 10 la 14.
Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc, numit Agab, s-a coborât din Iudeea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și înrupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar și să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: facă-se voia Domnului.
Agab era un profet din Ierusalim, amintit deja în Faptele 11, în istoria despre foamete. La fel ca profeții din Vechiul Testament, el și-a însoțit mesajul de gesturi, ilustrând pe viu ce avea să-i se întâmple lui Pavel la Ierusalim și cum avea să fie dat în mâinile neamurilor de către dușmanii lui.
Însoțitorii lui Pavel au luat mesajul lui Agab ca pe o avertizare, nu ca pe o profeție, și au încercat să-l convingă să nu se ducă la Ierusalim. Pavel a fost mișcat de grija lor, dar era hotărât să-și împlinească misiunea, chiar dacă avea să-l coste viața. Pentru el, integritatea Evangheliei și unitatea bisericii contau mai mult decât siguranța sau interesele personale.
Ellen White, în cartea Faptele Apostolilor, pagina 292, ne spune: niciodată mai înainte nu se apropiase apostolul de Ierusalim cu o inimă atât de întristată. El știa că avea să găsească puțini prieteni și mulți vrăjmași. El se apropia de cetatea care îl lepădase și îl ucisese pe Fiul lui Dumnezeu și asupra căreia atârna acum amenințarea mâniei dumnezeiești.
Cu toate că a fost interpretat greșit, calomniat, tratat necuvenit și de multe ori insultat, Pavel a mers înainte prin credință. Ce ai face într-o situație ca a lui? Un gând de încheiere.
Ellen White, în cartea Faptele Apostolilor, pagina 286 la pagina 287, ne spune: succesul care însoțea predicarea Evangheliei a trezit din nou mânia iudeilor. Din fiecare colț veneau vești despre întinderea noii învățături, prin care iudeii erau scutiți de păzirea ritualurilor legii ceremoniale și neamurilor le era îngăduit să aibă aceleași privilegii ca iudeii, ca niște copii a lui Avram. Declarația sa puternică, cum că nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, era privită de vrăjmașii săi ca o cutezătoare batjocorire a credinței și au hotărât ca glasul lui să fie adus la tăcere.
Și el nu putea conta nici pe simpatia și nici pe sprijinul propriilor frați în credință. Iudeii neconvertiți, care merseseră atât de aproape pe urmele lui, se grăbiseră să răspândească cele mai neplăcute rapoarte de la Ierusalim, atât ei personal, cât și prin scrisoare cu privire la el și la lucrarea lui. Și chiar și unii dintre apostoli și prezbiteri primiseră ca adevărate aceste rapoarte, nefăcând nicio încercare de a le contrazice și nemanifestând vreo dorință de a fi în armonie cu Pavel.
Stimați ascultători, iată ne ajungi la sfârșitul acestui studiu. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă dăm întâlnire la un nou studiu săptămâna viitoare. La revedere!